Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, dragi radioascultători, continuăm studierea epistolei Sfântului Pavel către Romani. În emisiunea trecută am vorbit despre roadele îndreptării prin credință și am văzut cum doar în Iisus Hristos, ancorați puternic, putem aduce roadă, iar în emisiunea de față vom continua argumentația Sfântului Pavel, insistând asupra morții lui Adam și învierii lui Iisus Hristos, ambele coordonate istorice punctând dimensiunea restaurării ființei umane. Dar mai întâi de toate vom da întâietate textului biblic, așadar citim din capitolul 5, de la versetul 12 până la 21. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător al lui Adam, care este o imagine a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul prin har care este al unui singur om, Iisus Hristos, a fost dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu este ca și ceea ce a venit prin acel unul care a păcătuit. Căci judecata care a venit printr-o singură greșeală a rezultat în condamnare, dar darul fără plată care a venit în urma multor greșeli a adus justificare. Căci dacă prin greșeala unui singur om moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc pe deplin harul și darul dreptății vor domni în viață prin acel unul singur, Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificare și viață pentru toți oamenii. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unuia singur cei mulți vor fi făcuți drepți. Ba încă și legea a venit ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult, pentru ca după cum păcatul a stăpânit, dând moartea, tot așa și harul să stăpânească prin dreptate, dând viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Păcatul a intrat în lume printr-un singur om, spune Sfântul Pavel, făcând referire la Adam. Termenul grecesc eiser homai înseamnă a-și face o apariție în public, a intra într-o stare de lucruri în societate, însă mai poate fi întâlnit în dicționarele de specialitate și cu sensul de a lua în stăpânire. Păcatul a luat lumea în stăpânire, în robie, odată cu greșeala primului om. Și din acel moment omenirea nu s-a mai putut autocorija până la întruparea lui Hristos, culminând cu jertfa sa pe cruce și cu învierea sa, deschizându-ne calea către împărăția cerurilor, și către repararea, restaurarea păcatului adamic. Aceste versete de început ne arată că o singură persoană a fost cauza intrării păcatului și a morții totodată în lume și în oameni. Trebuie să înțelegem că autorul vorbește de păcat în calitatea condiției umane și nu despre păcatele individuale. Pavel vorbește despre natura păcatului. Așa cum apa este mediul lin în care se nasc peștii, întocmai este și păcatul. Acest mediu în care se naște omul, vrăjmaș mediului în care locuiește Dumnezeu și Sfințenia. De aceea este nevoie de transformarea vieții sale interioare și de unirea sa cu Hristos, cel care poate să îl curățească pe om de orice păcat. Vedem această relație a lui Adam cu posteritatea sa. Protopărintele a fost cauza păcatului, așa cum Iisus Hristos este cauza neprihănirii. Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această intrare a păcatului în lume o trecere de la sursa infectată la infectarea propriu-zisă, asemenea izvorului. Citez: prin intermediul păcatului, cum am spus, moartea a intrat în prima ființă, în primul izvor al ființei umane, imediat după, întregul neam omenesc îi căzu victimă. Prin urmare, vedem, perpetuându-se neascultarea lui Adam, urmând la pedeapsă moartea peste întreaga omenire. Și acum ne putem întreba în ce sens poate fi înțeleasă expresia toți au păcătuit. Sopantes hamarton este în limba originală. Toți sunt sub pedeapsa păcatului. Nimeni nu scapă de sub zodia acestui blestem. Prima explicație este ereditatea. Ne naștem moștenind păcatul lui Adam. Ce este născut din carne, carne este, parafrazând un vechi proverb. Ce este atins de păcat va continua în această atingere. Adam fiind atins de păcat înseamnă că toți cei născuți din el au preluat acest păcat. Set, copilul său, nu s-a mai născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum a fost creat Adam, tatăl său, ci s-a născut după chipul și asemănarea lui Adam cel căzut. Moștenind acest chip denaturat din pricina păcatului. A doua interpretare, a doua explicație legată de expresia că toți oamenii au păcătuit, dincolo de dimensiunea ereditară, a doua explicație nu se mai referă doar la păcatul strămoșesc, ci la păcatele personale. De asemenea, există o înțelegere vis-a-vis de coruperea omenirii. Judecata se va face după păcatele personale, nu după păcatul adamic. Cu alte cuvinte, și fiecare om este responsabil privire la faptele sale. Prin Adam am primit disponibilitatea de a păcătui, însă prin Hristos am primit puterea de a lupta împotriva păcatului. Depinde de noi înspre ce direcție ne îndemnăm ființa. Sfântul Fotie spune despre această realitate următoarele: murim împreună cu Adam pentru că păcătuim împreună cu el. Deci el a făcut începutul, iar noi, având prilejul, nu am oprit răul, ci împreună l-am săvârșit și l-am făcut să sporească. Același lucru îl zice și Cumenie. Iar în întrebare, tot Fotie zice și aceasta: pentru că toți au greșit, nu arată persoana, ci pricina, adică pentru că toți au greșit, toți sunt vinovați, cu alte cuvinte, de păcatele pe care le săvârșesc. Trebuie să știm că au circulat în istorie diverse erezii legate de modul cum a intrat păcatul în om. Unii au crezut că nu este ființial, ci doar prin imitație. Pentru alții, nu este ontologic în fiecare, ci doar în cei necredincioși. Însă credința ortodoxă crede că păcatul a intrat ontologic în om, nu ca ceva existent de la început în ființa sa, deci materia de la început a fost bună și nu rea, cum spuneau filozofii maniheiști, ci a intrat ca o abatere care s-a răsfrânt asupra tuturor celor ce s-au născut din Adam. Mai trebuie să știm că, la origine, Adam nu a fost destinat morții, însă din cauza păcatului său, moartea lui a devenit o certitudine sinistră atât pentru el cât și pentru urmașii săi. Prin urmare, putem spune că moartea are trei manifestări distincte. 1. Moartea spirituală sau separarea de Dumnezeu. Și aici fac referire la cele mărturisite de Apostolul Pavel în deschiderea capitolului 2 din Efeseni. Și voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci moartea ca o separare spirituală de Dumnezeu. Nu ești mort cu trupul încă, nu ai intrat în mormânt, dar spiritual ești mort privire la relația ta cu Dumnezeu. Al doilea aspect este moartea fizică, pur și simplu sfârșitul viețuirii omului. Iar al treilea vizează moartea eternă, numită și moartea a doua în cartea Apocalipsei în capitolul 20, care include nu doar separarea eternă de Dumnezeu, ci și chinul etern în iadul plin de mușcări și de chinuri. Înainte de lege, păcatul era în lume, se spune în versetul următor, în 13. Aici Sfântul Pavel face trimitere la perioada clară de la Adam și până la Moise, când Dumnezeu încă nu dăduse legea mozaică, iar noi știm și am mai amintit și în emisiunile trecute că înainte de standardul Torei, lumea a fost judecată, deci în absența legii revelate, potrivit legii naturale, potrivit legii firii, firea umană, legea conștiinței, dacă doriți să o numim așa, care îți spune, fără să te învețe nimeni, că nu este bine să-i dai în cap vecinului tău și să-i furi bunurile. Pentru aceasta nu-ți trebuie o lege scrisă ca să înțelegi că un astfel de comportament este unul aberant. Ce se mai poate înțelege prin noțiunea păcatului de dinaintea legii, spun Sfinții Părinți, s-ar putea referi la păcatul neascultării, cel al călcării poruncii, eșec întâmplat cu Adam în grădina Edenului. Acest păcat al neascultării s-a perpetuat și în urmașii săi. Îi stăpânea, îi teroriza și le aducea tuturor moartea. Prin urmare, moartea presupune încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Legea, în schimb, nu a putut rezolva universalitatea morții, care este cauza greșelii lui Adam. Doar Hristos, prin învierea sa. Mai trebuie să știm că în concepția iudaică, și nu putem să facem abstracție de ea, fiindcă Apostolul Pavel opera cu aceste noțiuni atunci când redactează epistola către romani, în concepția iudaică, după cum spuneam, păcatul înaintea legii nu se contabiliza sau nu se lua în socoteală, tocmai pentru că lipsea Tora care să tragă la răspundere. Ultima parte a versetului, unde Sfântul Pavel spune păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege, în această exprimare redă crezul iudaic, dar pe care Sfântul Pavel îl contestă în versetul următor. Păcatul era ținut în seamă și nu era tolerat tocmai pentru că moartea era prezentă ca o consecință directă a lui. Redă această cutumă iudaică, această noțiune devenită teologie în limbajul rabinilor, însă Sfântul Apostol Pavel nu este de acord cu ea, cu această perspectivă, căci spune mai departe în versetul 14. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător cu al lui Adam, adică chiar și peste cei care nu aveau încă legea. Moartea domnea, păcatul era lucrător. Toate că nu era legea care să-i tragă la răspundere, spune Sfântul Pavel. Spune despre aceasta Sfântul Ioan Gură de Aur următoarele. De aici este învederat că nu păcatul urmat prin călcarea legii și acel rezultat din călcarea poruncii de către Adam este păcatul care a stricat totul. Și care e dovada? Ca și cei de dinainte de lege au murit cu toții. Moartea a domnit peste cei ce nu păcătuiseră personal, la fel cum a păcătuit și Adam, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei care au venit după Adam, ajungem la concluzia că nu au călcat vreo lege pozitivă, dar au trăit repercursiunile primei greșeli. Deci și ei s-au aflat sub moarte și ei au nevoie de mântuirea lui Hristos Domnul. Deci doar Iisus Hristos va putea îndepărta păcatul și urmările acestuia din sânul omenirii. Același Sfânt Ioan Gură de Aur pune despre Adam, preînchipuindu-l pe Hristos, următoarele. De aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și aici fac o mică paranteză. Ce înțeleg Sfinții Părinți prin expresia tip, în limba greacă tipos, este o realitate din trecut încă nedefinită, neșlefuită, dar care se va împlini cu desăvârșire mult mai târziu în epoca Noului Testament. Ca să înțelegem mai bine, să luăm de exemplu mana care cădea din cer în pustiu și îi hrănea evreii capricioși. Ei, acea mană care se pogora din cer era un tip sau o preînchipuire a pâinii euharistice, care în epoca Noului Testament va deveni trupul și sângele lui Iisus Hristos. Așa cum acea mană din trecut care cobora din cer îi hrănea trupește pe credincioși, de acum, de după învierea lui Hristos, aceeași pâine care se coboară din cer și care este trupul său ne hrănește, nu pentru lumea aceasta, ci pentru lumea viitoare, ne hrănește nu trupul, ci sufletul. Iată deci ideea de tipos biblic. Iar Adam este, potrivit Sfântului Pavel, în interpretarea lui Ioan Gură de Aur, Adam este un tip pentru Hristos, adică un tipos, o realitate brută, încă neșlefuită, nedesăvârșită. Hristos este, deci, cu alte cuvinte, împlinirea umanului. Și acum să reluăm ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, înțelegând aceste noțiuni, citez: de aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și cum aceasta? Prin faptul că după cum Adam a devenit cauza morții sale și a celor vescinși din el, deși aceia n-au mâncat din pom, tot așa și Hristos a devenit cauza dreptății și a celor ce au crezut în el, dreptate pe care prin cruce ne-a dorit-o tuturor, deși n-am făcut nimic din cele drepte. Închid citat. Această relație dintre Adam și Hristos, pe care o aduce în discuție Apostolul Pavel, era recunoscută și de către evrei, care îl numeau pe Mesia, eliberatorul mult așteptat. Vedem această prezentare reluată și în Epistola către Corinteni, unde în 1 Corinteni 15:45, același apostol Pavel va spune: de aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam, și aici se referă evident la Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. Putem spune că atât Adam cât și Hristos Mântuitorul au fost asemănători prin aceea că actele lor i-au afectat pe mulți sau acțiunile lor s-au răsfrânt asupra multora. Iar acțiunea mântuirii lui Hristos, putem adăuga, s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Aceste cuvinte folosite de Apostolul Pavel în acest verset 14 servesc drept tranziție între discuția pe tema moștenirii păcatului lui Adam și atribuirea dreptății lui Hristos. Iar de aici înainte și până spre finalul capitolului, și dar în acest pasaj lung de 6 versete, Sfântul Pavel analizează contrastele dintre actul lui Adam, care a avut ca efect condamnarea, și actul lui Hristos, Domnul, care a avut ca rezultat răscumpărarea. Ele, acțiunile, erau diferite în ce privește efectul, importanța, eficacitatea, esența și puterea lor. Și acum să le luăm pe rând. Începând cu versetul 15, se spune că din pricina greșelii unuia singur, mulți au murit. Autorul folosește cuvântul mulți cu două sensuri diferite în acest verset. La fel cum va folosi și cuvântul toți în versetul 18, când va spune că, după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificarea tuturor oamenilor. Sensul este unul bogat, după cum spuneam, iar mulți, de fapt, se referă la toți oamenii care au murit din pricina greșelii lui Adam, fără să moștenească izbăvirea la Golgota. Odată cu învierea, toți aceștia au dobândit iertarea păcatelor și viața veșnică. Actul răscumpărător unic al lui Hristos a fost cu mult mai mare decât actul condamnator al lui Adam. În lipsa lui Iisus Hristos, moartea a domnit peste toți oamenii, se spune în versetul 17. Păcatul lui Adam a adus moartea universală, exact contrariul a ceea ce se aștepta el. Căci Satan promisese, veți fi ca Dumnezeu, vedem înșelăciunea din grădina Edenului. Jertfa lui Hristos, Domnul a adus mântuire tuturor celor ce cred și vor domni în viață veșnică. Spre deosebire de actul lui Adam, actul lui Hristos a îndeplinit și va îndeplini exact ce a intenționat el, adică viața cea spirituală. În Efeseni 2:5, Apostolul Pavel completează această idee. De fapt, cu versetul 4 ar trebui să citim: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună cu El în ceruri, în Hristos Iisus, când încă eram morți în păcatele noastre, ca urmare a efectului păcatului adamic, încă de atunci Hristos a privit cu bunătate spre noi, ne-a înviat din moartea fără de legilor. Moartea și învierea lui Iisus Hristos aduce viață pentru toți oamenii, idee pe care o reia Sfântul Pavel și în Epistola către Filipeni, în capitolul 2, în renumitul său im cristologic, în renumita poezie dedicată lui Hristos. Însă trebuie să știm că aceasta nu poate însemna că toți oamenii vor fi salvați. Mântuirea este numai pentru cei care își exercită credința în Iisus Hristos și o primesc și o fac lucrătoare în viața lor. Căci va spune foarte clar în aceeași epistolă către Romani, este un pasaj pe care l-am studiat în emisiunile trecute, în capitolul 3, versetul 22, dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred. Așadar, mântuirea este destinată tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Deci nu poți să-L mântuiești pe nimeni cu forța. În continuare argumentației sale, Sfântul Pavel aduce în discuție legea, care deși ar fi trebuit să înmulțească sfințenia și să rodească credința, paradoxal, a adus moartea și păcatul și a înmulțit fără de legea. Deși legea lui Moise era fără cusur, și o spune aceasta în capitolul următor, în 7, cu versetul 12, unde stă scris așa: de aceea legea este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Deci Sfântul Pavel spune clar că legea este sfântă și bună. Deși ea, după cum spuneam, era fără cusur, prezența ei a făcut să crească păcatul omului. Versetele de la 8 la 11 ale aceluiași următor capitol. Dar păcatul, folosind prilejul dat prin poruncă, a produs în mine tot felul de pofte, căci fără lege păcatul era mort. Odinioară fără lege eram viu. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Și porunca, ea care era spre viață, mi s-a dovedit a fi spre moarte, căci păcatul, prizând prilejul prin poruncă, m-a ademenit și prin ea m-a lovit cu moartea, zice Sfântul Apostol Pavel. Faptul că legea dezvăluie, stimulează și condamnă păcatul, provocând astfel moartea păcătosului, nu înseamnă că ea este rea, ci reflectă fidelitatea caracterului sfânt al lui Dumnezeu și standardul la care sunt chemați oamenii. Însă simpla ei prezență, cu standardele sale ridicate, dovedește că păcatul s-a înmulțit în lume, în loc să crească sfințenia. Acest paradox al credinței este definit în aceste cuvinte: dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Slavă lui Dumnezeu, căci numai atot înțelepciunea sa știe din orice lucru rău să scoată binele. Astfel, legea i-a făcut pe oameni mai conștienți de propria lor păcătoșenie și incapacitate de a ține standardul perfect al lui Dumnezeu. Și a servit ca pedagog pentru a atrage pe toți la Hristos, va zice Sfântul Pavel în Galateni 3:24, că legea a fost un pedagog care a condus pe oameni la Hristos. Trebuie înțeles aici că legea nu în natura ei înmulțește păcatul, cum greșit ar reieși la o lectură superficială a textului biblic. Pentru că ea a venit să limiteze săvârșirea răului și să îl abată pe om de la păcat. Dar datorită lenevirii omului, postulul nu mai pune accentul pe natura legii, ci pe isprava omului, pe săvârșirea păcatului. Omul este cel care înmulțește păcatul prin neîmplinirea poruncilor. Cu cât încalcă mai mult poruncile, cu atât păcatele se înmulțesc. Prezența legii determină creșterea proporțională a responsabilității umane. Sfinții părinți nu vorbesc numai de prisosința harului, de prinosul care decurge de aici, ci și despre îmbelșugarea pe care o aduce harul. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune în sensul acesta: termenul a intervenit înseamnă s-a interpus între pedeapsa lui Adam și dreptatea lui Hristos. Cum trebuie să se vadă utilitatea interpunerii legii, se va putea auzi clar de la același Pavel, ca să se înmulțească greșeala. Ce spui, Pavele? Legea favorizează păcatul și prin vina sa păcatul s-a înmulțit? Nici de cum. Să extindem pentru aceasta discursul pentru a explica sensul învățăturii sale. Omul a ales să se înmulțească păcatul prin legea păcatului, idee pe care o reia și Sfântul Ioan Gură de Aur. Particula, citez, ca să se înmulțească, din acest pasaj nu este cauza, ci rezultatul, adică legea n-a fost dată ca să se înmulțească greșeala, ci ca să se micșoreze nimicnicia păcatului omenesc. Iată că și Sfinții Părinți foarte bine pun accentul acolo unde trebuie în acest verset, și anume pe acțiunea omului și nu pe natura legii. Păcatul nu este o consecință a existenței legii, ci rezultatul genuin al îndepărtării omului de Dumnezeu. Dar slavă lui Iisus Hristos, dăm slavă lui, dragi radioascultători, căci El ne-a scos din închisoarea morții și ne-a așezat picioarele pe stâncă, așa cum spune, cum se exprimă plastic psalmistul. Iată deci că Hristos ne-a scos de sub robia inițiată de Adam, ne-a așezat în împărăția slavei sale. Să ne luptăm să rămânem acolo, printr-o viață curată, plină de sfințenie, de roade vrednice de credință, ca la sfârșit același Hristos să ne spună tuturor: veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția gătită vouă dinaintea creierii lumii. Doamne, mântuiește-ne pe toți. Amin.